Адвокат Татьяна Лазерованың жабық тұрақта тұрған жеңіл көлігін белгісіз біреулер ашуға әрекет жасаған.
Сорваны ветровики, на одну дверцу ветровик был наполовину сломан.
Машинаның бір есігіндегі жел қағары жартылай жұлынған, ал қалғандары мүлдем жоқ. Алдыңғы екі есіктің құлпысын сындырып кеткен. Ақыр аяғы машинамды тұрақтан алып кету үшін багажник арқылы кіруге мәжбүр болдым.
То есть машину вскрыть они в конечном итоге не смогли.
Дейді адвокат Азаттыққа. Адвокат Лазерова соңғы болып жатқан бірқатар түсініксіз жайттарды өзі қорғаушысы болып жүрген оппозиция өкілі Айдос Садықовтың ісімен тікелей байланыстырады. Оның сөзінше, меншігіндегі көлігі 89 жылғы аса қымбат емес, сондықтан оған біреулер қызығады деуге келмейді.
Мне достаточно недорогая машина, и говорить о том, что она представляла какую-то цену, на мой взгляд, не совсем уместно.
Дейді адвокат Азаттыққа. Татьяна Лазерованың сөзінше, қыркүйектің ортасынан бері үйіне белгісіз біреулер телефон шалып, үндемей тұруды әдетке айналдырған. Ал Қазақтелеком бұл қоңыраулардың қай нөмірден шалынғандығын білу мүмкін емес екендігін айтатын көрінеді.
После этого я уж не знаю, каким образом это вообще могло произойти.
Одан бөлек маған Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен өтетін шараға қатысу үшін шақырту келді. Мен осы күнге дейін саясатқа араласқан емеспін, Нұр Отанның ұстанымына ортақтасамын деп те айтқан емеспін.
Дейді адвокат Лазерова. Айта кету керек, Айдос Садықов ісі осы аптаның басында Брюссельде де айтылды. Қазанның 25-і күні Еуропарламент жанындағы адам құқықтары комитетінде Қазақстандық қоғам белсендісі Айнұр Құрманов Қазақстандағы адам құқығының бұзылып отырғандығы туралы баяндады. Құрманов өз баяндамасында соңғы кезде Қазақстанда жүйелі түрде қоғам белсенділеріне қатысты арандатушылықтар болып жатқанын айтып, олардың бірқатары түрмеге тоғытылғанын атап көрсеткен. Құрмановтың сөзінше, тек Айдос Садықов қана емес, басқа да саяси тұтқындар туралы баяндамада айтылған. Одан өзге Еуропарламент депутаттарына осы істерге қатысты фото, бейне материалдар тапсырылған көрінеді.
Не только, конечно, про Айдоса Садыкова, про всех политзаключенных, про все факты давления на общественных политических активистов. Передали фото и видеоматериалы депутатам Европарламента.
Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов елдегі еркін жиындар өткізу, сөз бостандығы мен саяси іс-шараларға қатысты демократияландыру мәселелері жүзеге асырылмай отырғандығын мәлімдеген.
Для них этот произвол вызывает шок, так скажем. Люди были просто ошарашены.
Еске сала кетсек, биылғы шілде айының 16-сы күні Ақтөбенің нөмірі 2-ші соты оппозиция мүшесі Айдос Садықовқа бұзақылық жасаған және полиция қызметкерлеріне қарсылық танытқан деген айып тағып, оны 2 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал өзін кінәсіз санайтын Айдос Садықов билік тарапынан өзіме қарсы жасалған арандату құрбаны болдым деп мәлімдегенді. Тамыздың 26-сы күні Ақтөбе облыстық соты Айдос Садықовтың үстіне шығарылған сот үкімін өзгеріссіз күшінде қалдырды. Ал қазанның 11-і күні өткен сот отырысында Қазақстанның жоғарғы соты Ақтөбе қалалық сотындағы Айдос Садықовтың іс материалдарын өзіне сұратты. Іс жоғарғы сотқа түскеннен кейін жоғарғы сот алқасы бұл іске қатысты өз байламын шығарды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.